τον κύριο Νικολάου Αλαβάνο Λευτέρη, υποψήφιο και νυν ευρωβουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος και εκ νέου υποψήφιο μαζί του με το κόμμα του Κομμουνιστικού Κόμματος. Κύριε Νικολάου, καλημέρα καταρχάς, τι κάνετε?
Καλημέρα, καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές μας. Μια χαρά, πριν από λίγο προσγειώθηκα εδώ στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου και με καθόταν προς τη Σιτία.
Ωραία, καλώς να ορίσετε λοιπόν και στο Λασίθι και στην πόλη μας. Να ξεκινήσουμε λίγο με το απλό ερώτημα για πώς ήταν τα τελευταία 5 χρόνια για σας στην Ευρωβουλή και για ποιο λόγο θα πρέπει λοιπόν κάποιος να επιλέξει και πάλι να ψηφίσει αρχικά Κομμουνιστικό Κόμμα και στη συνέχεια τον κύριο Νικολάου Λαβάνο Λευτέρη.
Θέλω να επισημάνω στους ακροατές μας ότι τα τελευταία 5 χρόνια ήταν χρόνια δύσκολα, κυρίως για τους εργαζόμενους, για τους μισθωτούς, για τους φτωχούς, τους μικρούς επιχειρηματίες, τους αγρότες. Για πολλούς λόγους. Είχαμε μια σειρά από κρίσεις που έπρεπε να αντιμετωπίσουμε, την κρίση του COVID, στη συνέχεια τις τιμές, οι οποίες πολλές από αυτές είναι αποτέλεσμα μιας στρατηγικής που υιοθετήθηκε και εφαρμόστηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τις ελληνικές κυβερνήσεις. Το λέω αυτό γιατί δεν είναι κρυφό. Ακόμα και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός της χώρας, άμα τον ακούσετε στις προεκλογικές περιοδίες που πάει, λέει ότι η Ευρώπη, δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι πανταχού παρούσα γύρω μας. Mm-hmm. Και αυτό είναι αλήθεια. Δείτε την κατάσταση που επικρατεί με τους εργαζόμενους σε όλη τη χώρα. Τα 13 ώρα, οι απλήρωτες υπερορίες, η γενίκευση των ελαστικών σχέσεων απασχόλησης που έχουν ξεπεράσει το 52% του συνόλου του εργατικού δυναμικού είναι αποτελέσματα οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, η ιδιωτικοποίηση της εκπαίδευσης για την οποία αντέδρασαν οι φοιτητές όλο το προηγούμενο διάστημα είναι αποτέλεσμα μια συγκεκριμένη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για παράδειγμα αυτό που λέμε ενιαία αγορά πτυχίων και ενιαία αγορά αποφύτων. Οι μεγάλες κινητοποιήσεις που έκαναν οι βιοπαλλεστές αγρότες στη χώρα μας αλλά και σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση έθεσαν στο επίκεντρο της συζήτησης την κοινή αγροτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι το όχημα για το ξεκλήρισμά τους, της φτωχής αγροτιάς δηλαδή, και για τη συγκέντρωση της γης και της παραγωγής σε λιγότερα χέρια, σε καπιταλιστικούς ομίλους. Άρα με αυτή την έννοια, αυτά είναι θέματα τα οποία τέθηκαν την προηγούμενη θητεία και στα οποία υπήρξαν 2 γραμμές μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο. Η μία γραμμή ήταν η γραμμή των πλακαδόρων αυτών των αποφάσεων. Αυτών δηλαδή που κοροϊδεύαν τον λαό, έλεγαν ότι θα φάμε μέχρι τα κουτάλια, για παράδειγμα με το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, και σήμερα έχει κορυφωθεί ο πληθωρισμός, οι αυξήσεις στις τιμές, ο λαός δεν έχει χρήματα να τα βγάλει πέρα μετά τις 10-15 του μήνα. Και η γραμμή εκείνων οι οποίοι αποκάλυψαν αυτές τις στρατηγικές και τις αντιπάλεψαν. Στην πρώτη πλευρά κατατάσσονται με βάση τις ψήφους τους η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά, το ΠΑΣΟΚ, το κόμμα του Βελόπουλου και βεβαίως και οι υπόλοιποι του Ελληνικού Κοινοβουλίου που ψήφισαν για την ενσωμάτωση αυτών των οδηγιών στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Και στην άλλη πλευρά κατατάσσεται μόνο το ΚΚΕ. Και αυτό δεν το λέμε. Το λέμε γιατί όντως έτσι είναι. Και μάλιστα, αν δείτε τα στοιχεία που βγάλαμε για την ταύτιση της ψήφου των κομμάτων στο Ευρωκοινοβούλιο, εάν λέγαμε πέρυσι πριν τις εθνικές εκλογές ότι η ταύτιση μεταξύ Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ ξεπερνάει το 60-70% στο Ευρωκοινοβούλιο, αυτοί οι τρεις και το κόμμα του Βελόπουλου, η ταύτισή τους ξεπερνάει μερικές φορές και το 95% στα στρατηγικά ζητήματα. Mm-hmm. Άρα, εμείς λέμε το εξής. Και αυτό είναι το γιατί πρέπει να ψηφιστεί, κατά την άποψη μου, και να δυναμώσει πολύ περισσότερο το ΚΚΕ. Στην Ελλάδα και σε ολόκληρη την Ευρώπη ξεσηκώθηκαν οι λαοί. Βγήκαν στους δρόμους. Και στη Γαλλία και στη Γερμανία και στο Βέλγιο, στην Ολλανδία, στην Ισπανία, στη Σουηδία, στη Ρουμανία, στην Ιταλία. Γιατί τα προβλήματα είναι κοινά. Άρα λοιπόν, θα δώσουμε τη δυνατότητα να συνεχιστεί, θα δοθεί άλοθη σε αυτή τη στρατηγική ή θα πούμε ως εδώ. Όποιος απαντά ως εδώ μπορεί με ασφάλεια να ψηφίσει το ΚΚΕ γιατί ξέρει ότι θα είναι στο δικό του πλάι, του μιλάει με ειλικρίνεια, του λέει αλήθεια για την Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι μια ένωση των λίγων. Είναι μια ένωση του 10% που κατέχει το 70% του πλούτου. Και το δεύτερο που πρέπει να σκεφτεί πάρα πολύ καλά ο λαός μας είναι τι ευρωβουλευτές τελικά θέλω εγώ να στείλω στο Ευρωκοινοβούλιο, εκεί που ψήνονται όλες αυτές οι αντιλαϊκές συμφωνίες. Να στείλω ευρωβουλευτές που θα είναι τελάλιδες και διαπραγματευτές των μεγάλων συμφερόντων, των ομίλων, των μεγαλοεργοδοτών, των εφοπλιστών, ή να στείλω ευρωβουλευτές που θα υπερασπιστούν τα συμφέροντα των εργαζομένων, των μισθωτών, των υπαλλήλων. υπαλλήλων, των φτωχών αγροτών και κτηνοτρόφων, των μικρών επιχειρηματιών στις πόλεις. Αυτό το έκανε το ΚΚΕ με συνέπεια όλα αυτά τα χρόνια. Δεν τα κάνουμε όλα τέλεια, αλλά έχουμε μία αιμονή, ξέρετε. Και η αιμονή μας είναι αυτή. Η υπεράσπιση των εργατικών λαϊκών συμφερόντων. Και όσον αφορά στο τελευταίο σκέλος του ερωτήματός σας, ξέρετε, στο ΚΚΕ δεν υπάρχουν μεταξύ των συνυποψηφίων πισόπλατα μαχαιρώματα. Δεν τη στείνουμε ο ένας στον άλλον. Στο ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ δεν θα βρει ο ελληνικός λαός τηλεπερσόνε, δεν θα βρει καναλάρχε, δεν θα βρει βιομηχάνους, δεν θα βρει ανθρώπους που θητεύουν όλα αυτά τα χρόνια στα διάφορα reality show. Δεν θα βρει ανθρώπους οι οποίοι να έχουν εμπλοκή με σκάνδαλα. Δεν θα βρει ανθρώπους οι οποίοι να έχουν εμπλοκή με τον νόμο και προβλήματα, υπόδικους κτλ. Για υποθέσεις τέτοιες όπως είδαμε το προηγούμενο διάστημα με το Qatar Gate και τα διάφορα σκάνδαλα. Θα βρει αγωνιστές, νέες και νέους, εργάτες, αγρότες, φοιτητές. Θα βρει ανθρώπους της τέχνης, του πολιτισμού, του αθλητισμού, των επιστημών, όπου ο καθένας από αυτούς είναι μπροστάρης στο μετερίζι του. Και όλοι, ο ένας, ο κάθε ένας και η κάθε μια, αξίζουν και μπορούν να εκπροσωπήσουν τον ελληνικό λαό με αξιώσεις και στο Ευρωκοινοβούλιο, όπως το κάνουν κάθε μέρα. Με αυτή την έννοια, έτσι πορευόμαστε. Βεβαίως, το ΚΚΕ συζητά για όλα αυτά τα πόστα, αν θέλετε, τις αιρετές θέσεις δημοκρατικά, με όλους τους υποψηφίους, όλο το κόμμα, με τα μέλη και τους φίλους, και κατά τόπους, πώς να το πω, παίρνουμε υπόψη και την εντοπιότητα των ανθρώπων που είναι στο ψηφοδέλτιο.
Μάλιστα. Κύριε Νικολάου, δεν μπορεί να διαφωνήσει κανείς με όλα αυτά που είπατε, σε πολλά, με την έννοια ότι όντως είδαμε να ξεσηκώνονται αρκετοί άνθρωποι, αγρότες κυρίως, το τελευταίο διάστημα. Το απλό ερώτημα που βγαίνει από αυτή την ιστορία είναι τελικά όμως πώς γίνεται όλος αυτός ο εξεσηκωμός και όλη αυτή η αντίδραση να μην αποτυπώνται πολλές φορές στην κάλπη. Και αναφέρομαι τώρα για να πάμε λίγο και στην Ελλάδα. Φαντάζομαι ότι για σας θα θεωρηθεί, ήταν ένα σχόλιο που έκανα στο πρώτο ημίωρο της εκπομπής, για μένα προσωπικά θα θεωρηθεί αποτυχία το Κομμουνιστικό Κόμμα να μην είναι στην τρίτη θέση ή να το προσπεράσει ο κύριος Βελόπουλος, όπως αναφέρατε πριν λίγο, για το ποσοστό που ψηφίζει και ο ίδιος μαζί με τα άλλα δύο κόμματα.
Καταρχάς, ξεκινώντας από το δεύτερο, πρέπει να έχετε υπόψη ότι, για παράδειγμα, το ΚΚΕ δεν έχει διάβλους με τον κύριο Βελόπουλο, δεν μοιραζόμαστε εμείς το ίδιο ακροατήριο.
Εννοείται, ναι.
Είναι δύο εντελώς διαφορετικά ακροατήρια. Και πρέπει να πάρετε υπόψη, γιατί κάνουμε τώρα μια, πώς να το πω, ανάλυση τύπου Γκάλοπ, έτσι, στην ψήφο, που δεν είναι απόλυτα σωστή, ότι όταν υπάρχει μια μεγάλη αποσάθρωση, όπως φαίνεται στη Νέα Δημοκρατία, της τάξης του πάνω από 9% με βάση το ποσοστό που πήρε στις περσινές εθνικές εκλογές, εάν πήρε 41 και τώρα την εμφανίζουν γύρω στο 32-33. Αυτός ο κόσμος προς τα κάτω θα μετακινηθεί. Βεβαίως, το ΚΚΕ δεν κοιτάει τον κόσμο, δεν κοιτάει τον ελληνικό λαό με βάση το τι ψήφισε στις προηγούμενες εκλογές. Όμως, αυτό το οποίο λέει το ΚΚΕ στον ελληνικό λαό έχει μια μεγαλύτερη, πώς να το πω, απέτηση, αν θέλετε. Γιατί εμείς δεν λέμε, ούτε προπαγανδίζουμε την πολιτική μας θέση λέγοντας ψηφίστε ΚΚΕ για να σας λύσουμε τα προβλήματα ή ψηφίστε ΚΚΕ και την επόμενη μέρα αυτόματα τα προβλήματα έχουν λυθεί. Εμείς λέμε ένα απλό πράγμα. Δυνατό ΚΚΕ αποτελεί εγγύηση έτσι ώστε την επόμενη μέρα να δυναμώσει η διεκδίκηση για όλα όσα έχουμε ανάγκη σήμερα, για συλλογικές συμβάσεις εργασίας, αυξήσεις στους μισθούς, για χαμήλωμα χτύπημα της ακρίβειας, χαμήλωμα των τιμών στην ενέργεια, στα καύσιμα, για κατάργηση άδικων φόρων όπως είναι ο ΦΠΑ, η διπλασία λαϊκής κατανάλωσης, ειδικοί φόροι στα καύσιμα και στην ενέργεια, μια σειρά δεσμών μέτρων για την ελάφρυνση, για παράδειγμα, του κόστου παραγωγής των αγροτών. Επιδοτήσεις κρατικές στα εφόδια, αφορολόγητο πετρέλαιο, διατίμηση στο ρεύμα, αντίστοιχα για τους μικρούς επιχειρηματίες. Όλα αυτά όμως είναι, άσχετα αν τα κατεθέτει όχι το ΚΚΕ σαν σχέδια νόμου που το κάνουμε, αυτά όλα είναι αιτήματα που πρέπει να τα παλέψει ο ίδιος ο λαός, ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος. Και εκεί θα βρει το ΚΚΕ, το πιο δυνατό ΚΚΕ, από κούμπι στο πλάι του. Επίσης πρέπει να έχουμε υπόψη ότι στις εκλογές, σε κάθε εκλογική μάχη, δεν υπάρχει ελεύθερη, δεν ψηφίζει ελεύθερα και κατά συνείδηση πάντα ο ελληνικός λαός. Γιατί τα διλήμματα που τίθεται είναι πάρα πολλά. Δείτε για παράδειγμα σήμερα το δίλημα που θέτει η κυβέρνηση. Σταθερότητα ή αστάθεια. Πράγμα το οποίο ήταν και το δίλημα που τέθηκε και στις εθνικές εκλογές. Και διαμορφώθηκε μια συγκεκριμένη κατάσταση. Όταν, Φερρυπίν, τα υπόλοιπα κόμματα της συμπολιτευόμενης αντιπολίτευσης. Ενώ καταδείκνυαν ότι η κυβέρνηση του Μητσοτάκη, όπως έλεγαν, ήταν η χειρότερη της μεταπολίτευσης, ταυτόχρονα ψήφιζαν μεγάλο τμήμα των νομοσχεδίων της, των μέτρων που έφερνε στο Κοινοβούλιο το Ελληνικό, αυτό οδήγησε ένα κόσμο αφενός να θεωρήσει ότι αφού και αυτοί ψηφίζουν τα νομοσχέδια της κυβέρνησης, τι να κάνω κι εγώ. Απονομοποιήθηκε στη συνείδησή της όλα αυτά που έκανε η κυβέρνηση και στηρίξε την κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη. Mm-hmm. Ή στη λογική της αστάθης ότι εδώ τα πράγματα, αν φύγουν τώρα αυτοί που έχουν διαπραγματευτεί ένα ταμείο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, που είναι υπερμνημόνιο, τα προαπαιτούμενα που έχει το ταμείο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας που διαφήμισαν όλοι τους μαζί και μόνο το ΚΚΕ καταψήφισε, είναι συγκεκριμένα αύξηση της φορολογίας, αλλαγές στον ποινικό κώδικα, στην απονομή δικαιοσύνης, αύξηση επί της, δημιούργησε την αύξηση στις τιμές της ενέργειας και όλα αυτά. Σου λέγανε όμως, σου λέγε ένας κόσμος, κοιτάξτε, τώρα είναι να μοιραστούν 30 δισεκατομμύρια. Mm-hmm. Και αν αλλάξει ο διαχειριστής, μήπως υπάρχει κανένα πρόβλημα. Mm-hmm. Βεβαίως αυτά είναι επιχειρήματα τα οποία δεν έχουν αντίκρισμα στην πραγματική ζωή. Δεν έχουν αντίκρισμα στη ζωή των εργαζομένων. Γιατί από αυτές τις επενδύσεις δισεκατομμυρίων και του Ταμείου Ανάκαμψης αλλά και τις άλλες που έγιναν, δεν είδαμε να βελτιώνεται η κατάσταση του λαού. Mm-hmm. Μάλλον το αντίστροφο συμβαίνει. Έχουμε χάσει το εισόδημα του ελληνικού λαού από το 2011, είναι μειωμένο κατά σχεδόν 35%. 30% μέσος μισθός, 40% κατώτερος μισθός, συνυπολογίζοντας τον πληθωρισμό. Όλα αυτά τα πράγματα δεν υπάρχει κάποιος που να τα ανάδειξε στη δημόσια συζήτηση με αυτόν τον τρόπο. Τη σχέση δηλαδή Ευρωπαϊκής Ένωσης, ελληνικής κυβέρνησης, κομμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ελλάδα, παρά μόνο το ΚΚΕ. Και αυτό, αν θέλετε, είναι ακόμη μια εγγύηση. Mm-hmm. Που πρέπει να οδηγεί σε ένα πολύ μεγαλύτερο κομμάτι του ελληνικού λαού να το στηρίξει.
Από την άλλη,
τις περιοδίες που κάνουμε mm-hmm. όλη την Ελλάδα σήμερα, φαίνεται πραγματικά ότι υπάρχει μεγάλη συμπόρευση με το ΚΚΕ. Mm-hmm. Αυτό φαίνεται, αν θέλετε, και από το ψηφοδέλτιο το οποίο έχουμε καταθέσει για τις ευρωεκλογές, την κρίση του λαού δηλαδή, όπου συμμετέχουν άνθρωποι και από διάφορους κοινωνικούς χώρους, αλλά και από άλλους πολιτικούς χώρους που βρέθηκαν εν πάση περιπτώσει σε άλλους πολιτικούς χώρους πρωτύτερα. Και ελπίζουμε ότι και το αποτέλεσμα των εκλογών θα είναι τέτοιο που να μπορέσει να βοηθήσει πολύ περισσότερο τους αγώνες που ακόμη είναι σε εξέλιξη. Σας θυμίζω ότι είχαμε τρεις πολύ μεγάλες πανεργατικές, πανελλαδικές απεργίες που και βεβαίως τη βελτίωση των θέσεων των αγωνιστικών ταξικών δυνάμεων σε μια σειρά από σωματεία, συνδικάτα, που αν θέλετε είναι και αυτό μια εγγύηση ότι θα συνεχίσουμε πολύ πιο δυνατά και δυναμικά το επόμενο διάστημα.
Mm-hmm. Κύριε Νικολάου, πολλοί όμως κάνουν μια τύπου κριτική προς το Κομμουνιστικό Κόμμα, λέγοντας ότι ωραία, όλα αυτά που είπατε έχουν ένα αλφα κόστος. Είναι αυτό το κλασικό που ακούμε κυρίως από τις κυβερνήσεις, ότι ποια είναι η κοστολόγησή του με όλα αυτά που λέτε, θα πάμε πάλι σε καινούργια μνημόνια, ένα το κρατούμενο. Και δεύτερον, ότι από τη στιγμή που το Κομμουνιστικό Κόμμα δεν είναι ενάντια στην συμμετοχή μας στο ευρωπαϊκό, στην Ευρώπη, άρα για ποιο λόγο συμμετέχει σε ευρωεκλογές, άρα για ποιο λόγο ζητάει να του δώσουμε και την ψήφο του. Τι απαντάτε σε αυτό?
Καταρχάς, το δεύτερο πρέπει να είναι εύκολο να το συμπεράνει κανείς με βάση αυτά που είπαμε. Ναι. Γιατί, mm-hmm. ανεξάρτητα από τη θέληση και τη θέση του ΚΚΕ, η θέση του ΚΚΕ είναι ότι η Ελλάδα πρέπει να βγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ. Mm-hmm. Αλλά πρέπει να βγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ με τον λαό στην εξουσία, με ένα διαφορετικό σύστημα διακυβέρνησης, που θα βάζει στο κέντρο τα δικά μας συμφέροντα. Mm-hmm. Σε κάθε περίπτωση, αυτό δεν κρίνεται τώρα σε αυτές τις εκλογές. Mm-hmm. Και το Ευρωκοινοβούλιο θα συγκροτηθεί το επόμενο διάστημα. Mm-hmm. Άρα η λογική μας είναι η εξής. Και γι' αυτό λέμε ότι είναι ασφαλής και εγγυημένη ψήφος για το λαό η ψήφος του ΚΚΕ. Ότι τι θέλεις να. Ποιος θες να σε εκπροσωπεί εκεί πέρα? Αυτός ο οποίος θα σου λέει την αλήθεια γιατί δεν έχει συμφέρον να κρύψει τα άπλυτα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι είναι η μήτρα των σκανδάλων, mm-hmm. ότι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση των λίγων, των πλουσίων, ότι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση του πολέμου, ότι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση που ενώ ο ελληνικός λαός και άλλοι λαοί βλέπουν να μην μπορούν να τα βγάλουν πέρα, δίνει 80 δισεκατομμύρια την Ουκρανία για να συνεχίζεται το πόλεμο. Την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωκοινοβούλιο που έδωσε το πράσινο φως στη γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού από το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ. Θέλεις να έχεις κάποιον εκεί που ανεξάρτητα μα συμφωνείς με όλα αυτά που προτείνει, θα σου πει την αλήθεια, χωρίς να σου κρύβουν τα πράγματα, χωρίς να χαϊδεύει αυτιά, χωρίς να χρυσώνει το χάπι, ή θέλεις να έχεις αυτούς που θα σε κρατάνε την αφάνεια και θα σου τάζουν και ενέτη 2024 χρυσά κουτάλια, τι δηλαδή, αυτά που λέγαμε που ακούσαμε και το προηγούμενο διάστημα. Mm-hmm. Καλές θέσεις εργασίας με καλούς μισθούς, φτηνά και ποιοτικά προϊόντα, που τίποτα από όλα αυτά ποτέ δεν έγινε πράξη. Mm-hmm. Α Άρα λοιπόν αυτή είναι η αξία του να είναι το ΚΚΕ δυνατότερο και να μπορεί να αναδεικνύει αυτά τα ζητήματα εκεί, στο Ευρωκοινοβούλιο που παίρνουν διατηλαϊκές αποφάσεις, και να βέβαια πολύ πιο δυνατό εκεί που ανατρέπονται και εμποδίζονται αντιλαϊκές αρνητικές αποφάσεις για το λαό μας μέσα στους δρόμους του αγώνα. Mm-hmm. Όσον αφορά στο προηγούμενο ερώτημα που θέσατε, πώς μπορεί να προκύψουν για να καλυφθούν τα κόστη αυτών που λέμε, θα σας δώσω εγώ ένα πάρα πολύ εύκολο παράδειγμα, το οποίο ταυτόχρονα το αποδεικνύει. Υπάρχουν, σήμερα ξέρετε, οι μισθωτοί και οι υπάλληλοι πληρώνουν γύρω στο 25 με 30% φορολογία από το εισόδημά τους. Οι μικροί επαγγελματίες, βιοτέχνες, οι αγρότες ξεκινάνε κάθε μήνα με ένα καπέλο το οποίο φτάνει έως και το 50%. Οι μεγάλοι όμιλοι φορολογούνται αφού αφαιρεθούν όλα τα έξοδα και όχι στα έσοδα τους. Ό,τι θέλουν αυτοί να αποδείξουν. Ενώ υπάρχουν και ορισμένες κατηγορίες των μεγαλοεπιχειρηματιών οι οποίοι φορολογούνται ακόμη και εθελοντικά, οι οποίοι έχουν απίστευτα προνόμια που όλες οι κυβερνήσεις τα διατήρησαν. Για παράδειγμα, εφοπλιστές έχουν εθελοντική φορολογία. Σας ρώτησε ποτέ το ελληνικό κράτος αν θέλετε φέτος να πληρώσετε το φόρο σας επειδή δεν είχατε? Σας ρώτησε αν θέλετε, αν έχετε τη δυνατότητα ή όχι να έχετε διατιμημένες τιμές στα είδη λαϊκής κατανάλωσης? Αν έχετε φτηνά καύσιμα? Στους αγρότες που παλεύουν για να έχουν αφορολόγητο πετρέλαιο και δίνει αφορολόγητο πετρέλαιο στους μεγάλους πλειοκτήτες και δεν δίνει αφορολόγητο πετρέλαιο σε αυτούς οι οποίοι παίζουν ρόλο για να καλυφθούν οι διατροφικές ανάγκες της χώρας μας? Άρα λοιπόν υπάρχουν τρόποι και σήμερα ακόμα να καλυφθούν τα κόστη, αν θέλετε να μιλήσουμε και έτσι, για μέτρα τα οποία πραγματικά θα ανακουφίσουν το λαό. Και να σας πω και κάτι ακόμη, γιατί πραγματικά κάποια πράγματα βγάζουν μάτι πώς να το κάνουμε. Είναι επιλογή της κυβέρνησης το τι προτεραιότητες θα βάλει μπροστά. Γιατί δεν γίνεται η απάντηση στις διεκδικήσεις του λαού, τις δίκαιες διεκδικήσεις για όλα τα ζητήματα, να είναι, παιδιά, δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος και οι αντοχές της οικονομίας είναι περιορισμένες. Και μάλιστα σήμερα η κυβέρνηση, ακόμα και αυτά τα σχέδια που έλεγε για να εκλεγεί ότι θα ανέβει ο κατώτατο μισθό θα φτάσει στα 900 ευρώ, ότι ο μέσος μισθός θα φτάσει στα 1500 που έλεγε μέχρι το τέλος της δεκαετίας, να είναι υπό την αίρεση του αν η οικονομία θα πάει καλά, που η οικονομία θα πάει χάλια. Γιατί υπάρχει ύφεση στην Ευρωζώνη. Γιατί η Γερμανία είναι σε κρίση. Γιατί παγκοσμίως μπαίνουμε σε νέο κύκλο καπιταλιστικής κρίσης. Άρα όλα αυτά δεν γίνει τίποτα. Αλλά εγώ λέω το εξής. Έτσι, γιατί εκεί τώρα είναι η ιστορία. Αν με την πάλη του ο ελληνικός λαός καταφέρει να επαναφέρει μια σειρά κοινωνικά δικαιώματα τα οποία είχαν κατακτηθεί πρωτύτερα, όπως οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας και οι τριετίες, έτσι θα γίνουν αυτομάτως οι αυξήσεις του μισθού. Και βεβαίως δεν μπορούμε να βγάλουμε από την εξίσωση το πόσο κοστίζουν οι επικίνδυνες περιπέτειες που μας βάζει η ελληνική κυβέρνηση μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τον ΝΑΤΟ και τους Αμερικανούς στην Ερυθρά Θάλασσα, στα παράλια της Μέσης Ανατολής, όπου έχουμε δύο φρεγάτες αυτή τη στιγμή, μία στην Ασπίδες και μία στα ανατολικά, στην Αρμάδα, στα νερά του Λιβάνου, να το πω έτσι, που πηγαίνουν έρχονται, οι οποίες κοστίζουν από μόνες τους 500.000 ευρώ την ημέρα. Κάντε τα μαθηματικά να δείτε. Mm-hmm. Είναι προτεραιότητα της κυβέρνησης να δίνει 8 δισεκατομμύρια επισέως για ανατοϊκούς εξοπλισμούς, οι οποίοι δεν σχετίζονται με την άμυνα των συνόρων της χώρας, και να μην δίνει για να καλυφθούν οι ανάγκες στους μισθούς, στις συντάξεις, στα αιτήματα των αγροτών, τη βελτίωση των υποδομών, στα σχολεία, στα νοσοκομεία, στη στελέχωσή τους κτλ. Άρα λοιπόν λύσεις υπάρχουν. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν και δεσμεύσεις. Μάλιστα. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και τα υπόλοιπα κόμματα έχουν δεσμεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους μεγάλους ομίλους, τους οποίους εξυπηρετούν και τα σχέδια για την εγκατάσταση εκατοντάδων ανεμογεννητριών στο νησί της Κρήτης. Το θέμα το οποίο θα συζητήσουμε το απόγευμα
στο πολύκεντρο. Το αντιλαμβάνομαι. Δυστυχώς ο χρόνος όμως πιέζει και ενώ ήθελα να το ανοίξουμε, θα πρέπει όσοι θέλουν. Σήμερα είπαμε 7 η ώρα στο πολύκεντρο Σιτίας. Έχετε θέση για αυτό το θέμα. Πράσινη μετάβαση είναι το θέμα, έτσι.
Στο πολύκεντρο έχουμε κανονίσει αρχικά. Υπάρχει μια πιθανότητα εάν η θερμοκρασία έχει ανεβεί πάρα πολύ.
Ισχύει αυτό.
Να μετακινηθούμε στην παραλία.
Ναι.
Σε κάθε περίπτωση
θα ανακοινωθεί
αυτή η αλλαγή. Και αν θέλετε, γι' αυτό και εγώ έφαγα τόση ώρα συζητώντας τα άλλα ζητήματα, για να δημιουργήσω, να χτίσω ένταση που λέμε.
Ναι.
Αυτή την περίοδο, έτσι το λέμε, να χτίσω ένταση για να έρθει ο κόσμος στην εκδήλωση του κόμματος για αυτό το ζήτημα, το οποίο είναι ένα κεντρικό θέμα, η πράσινη ανάπτυξη, για το οποίο αναπτύσσεται μεγάλη συζήτηση σε όλη τη χώρα. Θέλω να σας έτσι γρήγορα να πω ότι πριν 2 μέρες ήμουν στη Σύρο, όπου έγινε δικαστήριο αγωνιστών οι οποίοι κατηγορούνται για κινητοποιήσεις που έκαναν για το θέμα των ανεμογεννητριών, την εγκατάστασή τους στις Κυκλάδες. Ευτυχώς, κάτω από την παρέμβαση σωματείων, οργανώσεων του μαζικού κινήματος, μαζικών φορέων κτλ., είχαμε μια δεύτερη αθώωση αγωνιστών. Είναι πολύ σοβαρό ζήτημα και ξέρετε κάτι, ας πούμε μόνο αυτό. Την Μεγάλη Παρασκευή που πέρασε, το μείγμα, το ενεργειακό μείγμα της χώρας ήταν πάνω από 70% από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ξέρετε σε τι τιμών βρισκόταν η ενέργεια στην Ελλάδα? Ήμασταν η τρίτη ακριβότερη χώρα, παρά το γεγονός ότι το 70% του μείγματος ήταν από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αυτό, αν θέλετε, αποδεικνύει με έναν έτσι αδιαμφισβήτητο τρόπο αυτό το οποίο έχουμε σημειώσει εξ αρχής σαν κόμμα για την πράσινη ανάπτυξη, ότι δεν έχει καμία σχέση με την κάλυψη των αναγκών των λαϊκών νοικοκυριών και της χώρας ολόκληρης με φτηνό ρεύμα. Και όλα τα υπόλοιπα θα τα αποδείξουμε κιόλας στην εκδήλωση.
Εγώ να ευχηθώ πάνω απ' όλα υγεία και καλή δύναμη και στον αγώνα σας, κύριε Νικολάου. Να πάνε όλα καλά. Καλώς ορίσατε για άλλη μια φορά. Θα είστε τώρα καθοδόν για το Λασίθι. Και με το καλό και το απόγευμα να πάει καλά και η εκδήλωση.
Ευχαριστώ. Ήταν η καλύτερη ευχή.
Να είστε καλά. Καλημέρα.